mo bo ma lo awa ti gbeleke mo wa ro agowi a na ne ne goyi mo hun ga awa ti gbeleke gowi ejisia nungana tegliago ayela nungesia fo gbeleke ti a ma je pewiji fo gbeleke ti a jilema ti a le ma tayi ke bo ti gigora andai ka gbe ana ko guo hunde ta aba mo ne ma mo kolo ke guo mi amu gbate ga bia kenya ke mu ko ke guo ta mi amugo bia kenya mu ko ke morilo ma weka ina ta mi ale atago guo ro bia kenya ku go ta mi ale ke morilo goma so aya na hi mo ama na bido a guo ta ga yele ke ye nda wie ne ma humita ga gama guo yele mo mo gbabu omugblaga gwo yele mugblaga ke ye handa wi ne ma gwo yele mugblaga ke handa wi ne ma mi mama ajolo Colossians la te ye pe wi ye gle ima kanu boyogo ma ho wo fle Colossians la te ye pe wi ye gle ima kanu no boyogo ma ho wo fle ka mo ye gbe ya ma ko gomi ma o ko je ma ye je pe wo ojisi aboda ti atova Mwasili ya hulo lobo ma, ayeje pewi kole ye pike un, ajifa guo ayaga la yele ahubo. Adilo koloshi ya blata ye pewi hun, ayama, adebo ma, bedo, proverbs, bege ye pewi, puma hulo lu imaka sawega ma. Bemi anaje pe gali ili alimala muu ma yeje pewi gitaka gama. Ye jepe gali ayibo, ye guo muko ke guo tata mugbla ke ye ne mahun. Guo ye le mugbla ke ne mahun majola guo hondama. A ye jita ye ne ajepe wo ikpe walo. Guo goli ke ye ne mahun ji ye le mugbla. Ba ye ne mahun majola guo hondema. Ba ye guo go. Jepe wo ikpo togo alene ye handa wijohon. Numulo na jete de matebia owo te agwolu go aboma tebele ga aboma go ta gada hinyo yin awanti ji mo pe lo ke bible ta go hu hinyo ya filemia ana dunyi ji ta ga ma go hinyo ye ka setana ta be gada hinyo ya a bia dogwe na hale na baga ma be ye ne ma hu ta ga ma jo ga ba kila ba ga ti golo boko nda ruwa hongo, guwa hii nyoye, ke setana, gada hii nyoye, aye bode jisi ya higwe ahebe, bia 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 bede ma bebe ma guwa ta gada hii nyoya hon, baye guwa ta gada handa hon, bia bede ma ha bebe ma setana wo ma, bia baye setana ta gada handa hon. Awati jina ha, mwa dema wo ma, ke bulo ga a setana hande jimu taba ha, bali jana mita gu hon. Bali gobo bo wai hon, siya korobla lega tedeni la, ke jahana meta ayene a thousand goto 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 yobulo anema egele. A famiyana ha mugawi, mugwa mala yeje pe wijita gagama. Ye, baibu ita amugaye loke, guo ayene a guo na omuglaga awati bileki. Aje, keta, ahanda gbeleke wie lo ahanda gbeleke le lo handa gbeleke awati gbeleke amna anumu gbeleke gologo apie guo alede ne dunya gbateva gelego hu ke dunya ayele ade enyalogo ji awie ke awia ji awie ke awia ke aya make anuvu gbatia so tatata mi ale ke gologo aye hende na si awila si ale gologo la himi apile so nugbi ina agomori egbe guo beji nyoko wiega egbe guo beji boda wiema ke adegana ha ye ke mamu nuvuga ke a nuvu tupo mabelega bela na yala a yeso krisi agada handa ya kwe apiega cross ita gama ajimotri akwepawo ke bia balevu majolo guhu bela na ya majone anu ya kuko ke thousand tala na ya majolo ke go omole wa lo ye ke bia bala na ya majo obala a yesu ke yegelo ko wi moli la pa wa jigbede bi abala na ha ayesu gulegelo ko wi awati gbelgele ke kuko jita aya anema hu bi abaga ma ke kuko yesu uta gada yegelo ko wi balala boko ke tamia awani aha pepa uta gama dunya ma bla mo mo fa ka wi ji mi mo wala awati gbele ke bi abala na ye na ta gama ajo yesu kristi awelo agale vuve tagagba pa pepa uita gama abia kenya mujumbu tiati atva mujumbu jisia moegu moyege ekpe amuma ba mujumbu gama mujumbu jisia moegu muhanda wie yekwe amugwa mujumbu jisia ma mujumbu jisia muga hu jimu ma emugwa hu mujumbu ije munavwe na amoya emugwa hu ke jimola na ya majo muko mune mole majo mulukwe kuota kagblaga tamia awote muma ajumbo kafai tamia mo ejeni taga majo ewote muma ajana mata ewote muma alila gobobo wa tagu ho aka awati jina ha ye mukwele boma bido ye to nyi yitagu ho akani amwe ye adeni lo ye boyo behe mofo ovoyi lo nuvu tiatima ke tepele tabo matolo ye jepe wo ekpije ye gege wo ekpije bepia ke ta hoyo velo beke ke ta gama ahini behe wai maho gelego hu ke ayama adiga ye yesu adenilo mo nyapu ima ajailo agie ke adiga ye nya nyamia bagama ke gawa abo mabia ba keke ta ga gama awati ye peke en ye keke jika e guo tiamia nu ya atie aya milo ade ya Steven aye jepa wuyita adilo opoyo ama gala ye kenye bleji si atia ta gama Simon aya ma guo ye ge le biebla ye pakwe na sia ye tokwe na sia ye dole na Israelite bla atia ta gama Yeja pa wuji si ame adeni poto poto go wali ke ayama agele yeke aji tata hindolo. Abana uveda go fpa agwota ga yafa ekpe ekpele ga mahu aluga kulang ava mwamu ga mista ke gile go hun ke otoga ke agwo sana yo ya gwe Yesu taga gama ko olo muamu va a hindo lo loma gulo kweja malo kwima ko gwota omu obo mwienda nyomisha atiato hon ko omu obo muhei hon anke biyabela na ya majo ga aye ndi jitago hon gwa ye abu ubo abe ya kweja malo kwisi ataga maji ajifa bela a Yesu taga da ye gulo kwe anke muli ma gloma moli ya abe ya yekwa biji mabago alo a cha yedefu ya magba biji mwala awati bileki mwalge lobi na muhe yesu krisi mwala habu gobu bebie lakwago wale ke tamyale amuma bao tamyale mwali loma tamyale mwatopon ke awutio muma ahanda bepego tamyale amuma bao dunye jun ke lakra amugo aneme dunya ke lakra Jimmy, I'm on my demo. Yesu, Christy, girl, I'm on my back. Amen.